galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa talaadaha bisha agoost ee sanadka 2023 waa 13, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washingtonna waa 9:00 aroornimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Mareykanka oo soo afjaray joogitaankiisii Afghanistan 20 sano kadib, warbixin iyo falanqayn ku saabsan arrimahaasi ayaad maqli doontaan.
Waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryey kabixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen, siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan qaxooti Soomaali ah oo ku laabtay magaalada Jigjiga.
Waxaana wakiilka dadkan qaxootiga dadaab Kenya iyo halkanba dadkan muddo dheer bay waddankooda ka maqnaayeen waqtiyo kala duwan. Ruuxa ugu yar baa wuxuu ka maqan yahay 12 sano, waddanka ka maqan 13 sano, dad baa ka maqan 34.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha Abha ee dalka Sacuudiga ayaa lagu dhaawacay 8 qof, sida uu sheegay isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga ee Yemen kula dagaalamaya kooxda Xuutiyiinta. Kadib weerarkii hore, diyaarad labaad oo isku dayeysay in ay weerarto garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha ayaa dhexda laga qabtay lana soo riday, ayaa lagu yiri war saxaafadeed. ka soo baxay isbahaysiga uu sii daayay telefishinka boqortooyada al-iraahdo al-akhbaariya. isbahaysiga ayaa sheegay in weerarka labaad ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha uu ka dhigan yahay sida hadalka loo dhigay dembi dagaal. telefishinka al-akhbaariya ayaa intaasi waxa uu ku daray in firir uu ku dhacay dhabbaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonka, islamarkaana muddo kooban la hakiyey duulimaadyada si loo xaqiijiyo badqabka diyaaradaha imaanaya iyo kuwa baxaya iyo sidoo kale kuwa shacabka. mucaaradka Xuutiyiinta ayaan weli war ka soo saarin weerarkaasi. Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay fargelisay dalka Yemen sanadkii 2015 iyada oo taageeraysa dowladda caalamku aqoonsan yahay ee dalkaasi, wax yarun kadib markii Xuutiyiinta ay qabsadeen caasimada dalkaasi Yemen. 2 qof ayaa dhimatay, ugu yaraan 10 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ay duntay waddo ku taala Mississippi habeenimadii Isniinta. telefishinka WDSU ayaa waxa uu wariyey ilaalada waddada Mississippi, shaqaalaha gurmadka iyo kooxaha samata bixinta in ay gaareen waddada weyn ee la yiraahdo 26 ee degmada George oo qiyaastii 96 kiilomitir waqooyiga bari ka xigta magaalada la yiraahdo Blexi oo galbeedkaasi markaasi ku taala, isla markaana ay burburtay. Cole Robertson oo ka tirsan ilaalada waddada Mississippi ayaa sheegay in burburka uu dhererkiisu yahay 10 ilaa 60 fuud amaba 15 ilaa 18 mitir, dhererkiisuna yahay 20 ilaa 30 fuud amaba 6 ilaa 9 mitir. Robertson waxa uu sheegay in 7 baabuur ay ku lug lahaayeen dhacdadaasi, iyada oo qaar ka mid a baabuurtaasina ay isdul fuuleen. duufaanta Ida ayaa waxay ku dhufatay xeebta Axadii iyadoo ka mid ahayd duufaanadii ugu xoogga badnaa ee abid ku dhufta Mareykanka, taas oo koronto la'aan dhigtay dhammaan New Orleans, saqafyadana ka qaaday dhismayaasha, iyada oo rogtay socodka webiga Mississippi. saynis yahanada koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan inay ogaadeen nooc cusub oo covid 19 ah macadka qaranka cudurada faafa ee dalkaasi. Ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay daraasad cusub oo ah in noocyadan oo loo yaqaano C12 markii ugu horreysay laga helay dalkaasi koonfur afrika bishii May ee sanadkan tan iyo markii uu ku faafay 7 dal oo kale oo ku yaala afrika, aasiya, yurub iyo gobolka koonfurta baasifiga ee oceania. Saynis yahanadu waxay leeyihiin in nooca cusub ee C12 uu muuqdo inuu leeyahay astaamo la mid a kuwa isbedbedelada kale oo aad u kala gudba, awoodna u leh inay dhaafaan difaacyada qofka. Daraasadda lama daabicin, sidoo kalena ma aysan marin habraaca dib u eegista caalamiga ah. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee Mareykanka ayaa isniintii waxay sheegtay in 3 tallaal ee COVID-19 ee hadda laga isticmaalo dalka Mareykanka ay weli yihiin kuwo aad waxtar u leh, kana hortegi kara cudurada faafa. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastooad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa la filaya inuu maanta khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka, taasoo uu kaga hadlayo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan kadib 20 sano. Maleeshiyada Taalibaan ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee Kaabul wax yar kadib markii ay kacday diyaaraddii ugu dambeysay ee siday ciidamada Mareykanka. Warbixintan ay wararkii ugu dambeeyey nooga diyaariyeen wariyaasha v o eda Jeff Sullivan, Ayaz Guul iyo Nag Cheng. Waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka Talaadada kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee ugu dambeeyey dalkaasi Afghanistan iyo soo afjaridii dagaal ee socday 20 sano oo weli Taalibaan awoodda siinaya. Biden ayaa hadal kooban isniintii ku sheegay inuu si gaar ah uga hadli doono go'aankiisii ahaa inaan la kordhin joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Kaabul wixii ka dambeeyey 13 August oo hore u cayimay. Toddobaadyo, Biden iyo xubnaha kale ee maamulkiisa waxay ka wada hadlayeen suurtagalnimada sii dheeraanshiyaha iyo isu dheelitirnaanta caqabadaha iyo faa'iidooyinka ku hareeraysan howlgalkaasi ballaaran ee lagu daadgureynayo muwaadiniinta Mareykanka iyo raydka Afghanistan si looga hortago khataraha amni ee la aamini karayo. Waxay ahayd soo jeedin loo wada dhan yahay oo taliyaasha wadajirka iyo dhammaan taliyaasha dhulka jooga ay soo jeediyeen si loo soo afjaro howlgalkeenna hawada, ayuu yiri Biden. Aragtidoodu waxay ahayd, buu yiri, in lasoo afjaro howlgalka militari isla mar ahaantaasina loo badbaadiyo nolosha ciidamadeenna loona sugi lahaa rajada bixitaanka raydka ee kuwa doonaya inay ka baxaan Afghanistan toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayuu raaciyey madaxweynaha Mareykanka. Kooxda Taalibaan waxay ballanqaaday, buu yiri, marna maan ah dunida oo idilna waxay kula xisaabtami doontaa ballanqaadyadooda, ayuu intaasi sii raaciyey madaxweynaha Mareykanka Jo Biden. Go'aanka Biden ee ahaa inuu ku dhignaado waqtiga kama dambeysta ee ka bixitaanka ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan ayaa dhalaacayn kala kulmay mucaaradka siyaasadeed iyo xulafada qaar. Ka bixitaanka Mareykanku wuxuu imaanayay maalmo uun ka hor sandguuradii 20-aad ee kasoo wareegatay 11-kii September 2001-dii weeraradii argagixisoo Mareykanku ku kalifay inuu ciidamo u diro Afghanistan si ay uga dabategaan kooxda Alqaacida oo la sheegay inuu qorshaysay weeraradaasi iyo metidiinta Taalibaan oo gabaadsiiyey kooxdaas. Madaxa taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaro howlgalkii Mareykanka ee Afghanistan intii lagu guda jiray shir jaraa'id uu qabanayay. Diyaaraddii ugu dambeysay ee dadka soo daadguraynaysa ayaa hadda ka baxaysa hawada Afghanistan, ayuu yiri Kenneth Frank McKenzie isagoo adeegsanaya video dhinac onlineka joogeyna xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee gobolka Florida. Waxaanu intaas ku daray in la dhameeyey daadguraynta iyo ku dhawaad 20 sano oo howlgal Mareykan oo Afghanistan uu joogay. Waa howlgalkii Osama bin Laden cadaaladda lagu horgeeyey isaga iyo qaar badan oo ka mid a howlwadanidiisa Alqaacida, ayuu yiri McKenzie oo xusay in juhdiga ka baxay Mareykanka uu aad u sarreeyey. 2,461 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo dad rayd ayaa lagu dilay, in ka badan 20,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen inta uu howlgalladaasi socday, ayuu yiri, isagoo ammaanay 400,000 oo ciidan oo rayda oo ka dagaalamayay kana shaqaynaya dalka Afghanistan. Sida laga soo xigtay xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee Florida, raydkii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee ka taga Afghanistan ayaa ka duulay Kaabul qiyaastii 12 saacadood ka hor duulimaadyadii ugu dambeeyey, inkastoo mas-uuliyiintu ay rajo ka qabeen in laga yaabay inay sameeyaan duulimaadyo kale ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey. Inkastoo daadguraynta militari ay dhammaatay, welina waxaa jira, buu yiri, fursado ilaa iyo 200 oo Mareykan ah oo ku sugan Afghanistan ay dalkaasi uga soo bixi karayaan. Wejiga militari ee howlgalkaasi waa la soo afjaray qaybta diblomaasiyadda, arrintaasi ayaa hadda bilaabmi doonta, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. si kastaba haatee saraakiisha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan adeegyada qunsuliyadda ee ay siinayaan kuwa doonaya inay ka baxaan dalka Afghanistan wixii ka dambeeyay 13 August. Maanta laga bilaabo waxaanu joojinay joogitaankeena diblomaasiyadeed ee Kabul, waxaana hawlaheena aan u wareejinaynaa Doha, Qatar, oo dhowaan aan si rasmi ah ugu wargelin doono xarunta Kongareeska, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo Gordon Baysnintii hadlay. Blinken ayaa sidoo kale sheegay suurtagalnimada in ay safaaradda Mareykanka ee Kabul dib u furaan, taasoo ku xirnaan doonta, buu yiri, sida ay Taalibaan u dhaqanto iyo xaaladda guud ahaan sida ay noqoto. Kooxda Taalibaan ayaa weydiistay dalal dhowr oo Mareykanku ka midka yahay inay ku sii hayaan ergooyin diblomaasiyadeed gudaha magaalada Kabul, oo xaruntooda diblomaasiyadeedna ay sii shaqeyso iyago oo xaqiijinaya ammaanka iyo ilaalinta naftooda. Hase yeeshee, Blinken waxa uu sheegay inaysan doonayn war, balse ay arki doonaan ficilada kooxda Taalibaan.
Mahadsani Jamaal Axmed Cismaan oo nala socotinayay warbixintaasi ay noo diyaariyeen wariyaasha v o eda Jeff Seldin ayaa Zguuliyane Chain. Halkuu leed nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o e. Haddaba siyaabaha kala duwan ee loo arko bixitaanka ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa wariyaha iyaga Ibrahim Cumar Baafa waxa uu ka wareystay Xuseen Yoonis oo jooga waddanka Kazakhstan, dhowaanna ka mid ahaa shaqaalaha ajaanibta ah ee laga soo daadgureeyey dalka Afghanistan.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. Waxaa la oran karaa waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay kabixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul oo ay Al-Qaacida meesha ay ka saareen, isla markaana dhaqan celin inay ku sameeyeen Taalibaan. Markaad eegto dhanka Taalibaanku, waxay iyagu aaminsan yihiin inay iyagu 20 sanadood halgan ay ku jireen kadib inay ka guuleysteen ajnabigii kusoo duulay waddankana inay ka saareen, oo weliba ay xoog kaga saareen
jawiga magaalada Kabul xalay. Sideebu ahaa marka
waddanka Afghanistan, gaar ahaan magaalada Kabul xalay, waxaa ka dhacay dabaaldeg oo ay hormuud ka ahaayeen madaxda iyo hogaamiyeyaasha Taalibaanka. Ciidamada commandoska ee loo yaqaano Badri waxay islamarkiiba la wareegeen madaarka, halkaasoo ay dhoolatus iyo kormeerba indaba ay ka sameeyeen.
Ciidamada commandoska ee Taalibaan markii ay galeen garoonku maxay kala kulmeen?
Dayaaradii u dambeysay markii ay ka duushay madaarka Xamiid Karzai saqdii dhexe daqiiqad ka hor, waxaa islamarkiiba meesha la wareegay ciidanka commandoska ee ka tirsan Taalibaan oo iyagoo loo yaqaano Badri. Waxaana meesha yimi afhayeenka Taalibaan iyo qaar ka mid a madaxdooda, kuwaasoo kormeer ku sameeyey qaar ka mid a dayaaradaha qumaadka u kaca oo ay Mareykanku maalmihii u dambeeyey isticmaalayeen, kuwaasoo sida muuqata la awoodtiray amaba cilado loo geystay si aan mar dambe loo isticmaalin. Taalibaan iminka ahmiyadda koowaad waxay siinayaan sida madaarka ay la wareegeen ay shaqadiisii dib ay u soo celin lahaayeen, dayaaradaha commercialka in lagu qarciyo waddanka inay yimaadaan oo ay ka howlgalaan. Waxaa ka horeeya in imkaaniyaadkii airborka lasoo celiyo, qalabkii la burburiyey oo dhanka logisticada iyo maamulka iyo amniga intaba dib loo sameeyo. Marka Taalibaan waxay sheegeen inay taageero weydiisteen dowladaha Qatar iyo Turkiga, kuwaasoo ay ka sugayaan taageero dhanka logistikada ah iyo dhanka farsamada inay ka siiyaan sidii airportka dib loogu soo celin lahaa shaqadiisa.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe maxay isku raaceen arinta Taalibaan shirkoodii New York?
Golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa ay isku raaceen si aqlabiyada marka laga reebo dowladaha Ruushka iyo Shiinaha iyagu ka aamusay, laakiin 13 dowladood ee kale waxay si guud ay iskugu raaceen in Taalibaan lagu khasbo in la sameeyo marin ay mari karaan dadkii looga soo tegay meesha, oo iyagu awoodi waayey inay gaaraan airportka markii ay socotay shaqadii ama howlgalkii daadgureynta. Marka dadkaasi in loo sameeyo marin iyagu ay dalka kaga baxaan, amba dhanka hawada ha ahaato ama dhanka dhulkaba ha ahaatee.
Ugu dambeyn, Dr. Xuseen, 10 noocee ayaa laga baran karaa Afghanistan?
Casharka ugu muhiimsan ee laga baran kara waxa weeyaan dal inaanu dowlad iyo dal ku noqon karayn, yacni in amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ay ku tiirsanaato dowlado shisheeye. wadanka Afghanistan 20 sano waxa joogay kumanaan kun oo askari oo ka kala socda dawladaha adduunka ugu quwada badan leh. Ugu dambeyna qaabkii ay dalka kaga baxeen waynu aragnay. Casharka labaad laga baran karo waxa weeyaan dawladaha reer galbeedku inaanay dimuqraadiyadda iyagu ay aaminsan yihiin iyo mabaadiida iyagu ay aaminsan yihiin inaanay dalna aanay ku khasbi karayn. Maanta waynu ognahay 20 sano kadib Afghanistan ka bixista ay ka baxayaan Mareykanku sida ay dad badan ay uga xun yihiin. Madaxda Mareykanka, madaxdii hore iyo kuwa imika joogaba way isku dayayaan inay iyagu ay dadka ka dhaadhiciyaan in hawlgalkaasi uu guuleystay. Laakiin dadka ergaradka ah iyo dadka wax taxliiliya intaba waxay aaminsan yihiin in dagaalkaasi uu ahaa mid yani qaab indha la'aan uu ku socday oo waxaan khasaare ahayn in laga dhaxlin. Sidoo kale xoogagii shalay ay dalka ka saareen ee Taalibaan iyagu ay u yimaadeen inay ay meesha ka saaraan oo ay baabiciyaan cidhibtiraan, maanta waxay dalka ka baxeen iyaga oo xoogagaasi ay madaarka dibadda ay ka joogaan oo Taalibaanku ay daawanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yuunis oo waramayay Ibraahim Cumar Baafo. galabta iyo wararka v o a ayaad dhegeystayaal weli la socotaan oo idinkaga imaaneysa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada Washington. Haatana Ethoobiya, qaar ka mid a qoysas qaxooti Soomaali ah oo u dhashay dowlad degaanka Soomaalida Ethoobiya islamarkaana muddo dhowr iyo toban sannadood ah ku jiray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa hadda waxay gaareen caasimada dowlad degaanka Soomaalida ee Jigjiga iyagoo tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin soo noqoshadooda. Warbixintan waxay noo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Qaar ka mid a dadkaasi qaxootiga ah iyagu dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya ayaa dib ugu soo laabtay qoysas ka mid ah deegaanka Soomaalida iyagoo markaasi soo gaaray caasimada dowlad degaanka ee magaalada Jigjiga, iyadoo tirada qoysaskan ay ahayd 30 qoys. Waxayna idaacadda v o a uga warbixiyeen qaar ka mid a qoysaskani dhibaatooyinka ay ka carareen marka hore iyo sida loogu soo dhoweeyey deegaankoodii hooyo kadib markii ay ka soo laabteen xeryaha dhadhaab ee Kenya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Basra Cumar Deeriye.
oo ka mid ahaa
xeryaha qaxootiga dhadhaab.
meeqa sana ku xareysan ku jirteen xeryaha?
laba iyo toban sanaan ku jiray.
oo dhibaatooyin kala gedisana ka cararteen deegaanka?
dhibaatooyin kala gedisan oo fara badan baanu ka cararay. waa mahad ilaahay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dhulka nagiyo nabada hal ku soo noqonay.
sax.
waxaan salaamaynaa waqtida sharafta leh ee aanu u nimid iyo midana keentayba.
sax.
farxad aad u badan baanu dareemaynaa. waxaanu codsanaynaa oo anagu maataanu nahay oo xaas baan nahay, aan codsanaynaa dadka intiisa badan guryo ma laha baraanu codsanaynaa bara in loo dhiso dadka oo dadka bara loo dhiso hoy loo dhisaanu codsanaynaa.
magacaygu waa Amina Cabdicali Aadan oo ka timid xeryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada dhaga xelay. muddadan ku jirnay alxamdulilah waadbaan fiicnay, aadbaan ufiicnay.
nolosha iska fiicnayd maxamayn?
maxamayn nabad.
haye, maanta marka maxaad dareemaysaan oo Jigjiga timaadeen?
maanta waddanka naga aan ku soo lanay aad farxad weyn baan dareemaynaa.
waxaana shukri cabdullaahi dalow dhabta gobolka Wardheer
oo ka timaaday
Kenya xeryaha qaxootiga dhadhaab, weliba siiba Wardheer.
waa tayba nolosha halkan naga warbixi.
wallaahi nolosha halka waddanka annaga maana joogin oo dad qaxootiga baan ahay.
sax.
laakiin
nabadgelya ku haysatay?
nabadgelya waan ku haysanay, waxbarashana waan ku haysanay.
sax. maanta marka waa ka timaadeen, waxaa timaadeen deegaankiina?
alxamdulillah, dee farxadana lama soo koobi karo, maadaama ciid hooyada u dhashay toban sano aan arkin aan maanta joogo, farxaddeeda lama soo koobi karo.
aad baan u faraxsantahay.
aad baan u faraxsanahay, boqolkiiba boqol.
daahir maxamed cali waa wakiil kale ee qaxootiga dhadhaab kenya iyo halkan waxa uu ii faahfaahiyey muddadii ay ku jireen dadkani xeryahaasi qaxootiga, duruufihii ay soo mareen, iyo xilligan oo ay dib ugu soo laabteen deegaankooda cidda gacanta ka siisay dib u soo noqoshadooda. waxa uuna yidhi,
waxaan ahaa wakiilka dadkan qaxootiga, dhadhaab, kenya iyo halkanba. dadkan muddo dheer bay waddankooda ka maqnaayeen waqtiyo kala duwan. ruuxa ugu yarba wuxuu ka maqan yahay 12 sano waddanka ka maqnaama 13 sano dad baa ka maqan 34 laakiin majority dadka u badani waa dadkii colaadii mataqaanaa 27 sano u dambeysay deegaanka ka tegey ka jirta ka degay weyaan. dadkan arkaysaan dhalinyaro badan baa xaggaa ku dhashay, qaar baa iyagoo yar gabdho yaryar ama wiilo yar halkan ku tegey oo xaggan ka tegey oo xaggaa mataqaan reer ku yeeshay. marka alxamdulilah rabbi caalamiin, waxaa mataqaanaa kadib markii isbeddelku dhacay 2018 dadkan waxay go'aansadeen in ay dib ugu laabtaan waddankoodii sababtoo ah markii hore mayna yani sababta u qaxay ahaanba waxay ahayd dhibaato jirtay bay ahayd day dhibaatadii mataqana ay isbeddel ku yimid waxay go'aansadeen marka inay waddankooda ku noqdaan ay la midoobaan qoysaskoodii wixii ka hadhay iyo degaankoodii iyo wixii ama ay hanti lahaayeen iyo haddii jirtaba mataqana waxay baaqi ugu yimaadaan meesha ilaa 2019kii baa la bilaabay 2020kii baa la bilaabay soo celinteeda cudurkii coronavirus ba mataqana xoogaa dib u kala dhigay laakiin hadda bishii may laga soo bilaabay ilaa hadda si fiican bay u socdaan dad badan baaqi
dufcaddan maanta timid qaybtay ku tilmaami karaa ma tii saddexaad ba ma tii labaad ba
maya waa tii tobnaad iyo ka badan bay noqonaysaa
dhuwinta iyo soo raridda iyo keeninta yaa gacan ka geystay
runtii gacanta koowaad waxaa iskaa geysatay dowladda itoobiya waxay dowladda federaalka waxay ogolaatay dadkan inay soo noqdaan wadda ku soo noqdaan islamarkaana waxay sii waraaqo documentiya cadayna ina dadkani ayyihiin dad wadaniina unitrna xagga dhaqaalaha iyo xagga gaadiidka iyo socelinta ka qayb qaata waxaa kaloo soo dhaweeyey dadkoodii ay ka tageen wixii halkan joogay iyo mataqaana sida odayaashan dhinacyada taagan oo kale
haddaba dhankooda waxaan la xiriirnay si ay uga jawaabaan bal waxa loo hayo qoysaskani dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya wakaaladda u qaabilsan dowladda itoobiya arrimaha qaxootiga iyo qaxootiga dib ugu soo laabanaya waddanka ee loo yaqaano ara balse mas-uuliyiintu waa ay ka gaabsadeen inay wax xogana siiyaan iyadoo wixii xogaa aan ka helno aan idinku soo gudbin doonno idaacadaha naga soo socda isku soo duduubo qoysaskani ma aha kuwii ugu horreeyey ee soo gaara dowladyaalka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga balse waxaa jirtay qoysas fara badan oo iyagu yimid tan iyo intii deegaanka uu ka dhacay isbeddelka siyaasadeed islamarkaana dib ugu soo laabanaya deegaankooda hooyo maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a jigjiga
mar kale galab wanaagsan duufaanta ida ayaa khasaare badan waxa ay gaarsiisay qaybo ka tirsan gobolka koonfur bari ee dalka maraykanka gobollada ay waxyeelaysay waxaa ka mid ah gobolka louisiana oo dadkii deganaa badankood lagu amray in ay ka baxaan haddaba dadkaasi barakacay waxaa ka mid ah cabdulqaadir xaaji ciise almis oo muddo 34 sannadood ah deganaa magaalada new orleans ee gobolka louisiana maxamed cabdisandheere ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey meesha uu hadda ku sugan yahay.
Hadda waxaan ku suganahay magaalo ku taala Texas oo la yidhahdo Galveston, Texas.
Goormaa timid?
Haddii 11:10 iyo waxoogaa baa soo galay, magaalada soo galay.
Waan gartay. Marka waxa magaaladiinii New Orleans ee gobolka Louisiana idinka keenay waa duufaankii weynaa ee Ida. Bal sawir naga sii sida xaalku ah.
Wallaahi Ida waxay ahayd horta golf coast-ka ama meesha aan ku noolahay state of Louisiana wuxuu qeyb ka yahay shanta state ee ku xeeran balayga ama badda Atlantic Ocean-ka qeybtiisa la yidhaahdo golf coast ama golf of Mexico inta la yidhaahdo waa annaga iyo Florida iyo Alabama iyo Mississippi iyo Texas shanta state ba waxaa ku xeeran balayga weyn ee badda kasoo go'a marka Ida waxay ka mid ahayd sanad walba waxaa jira waxa loo yaqaano seasonkii ama waqtigii hurricane-ta dabaylaha waqtigaasi wuxuu bilaabmaa bisha June sanad walba kowdeeda wuxuuna seasonkaasi socdaa ama waqtigaasi xilligaasi socdaa ilaa October marka waqtiyada ay biyuhu kulul yihiin ama hawadu aada u kulushahay oo July iyo August ka mid yihiin ayaa waxaa kusoo beegma duufaanadan xooga leh oo xooga badan leh saad la socotaba maxamedo waxa weeye 2005 oo maalintii shalay oo kale ahayd 29-kii bishii August waxaa saas oo kale aan uga cararay oo magaalada naga saartay Katrina baashii la odhan jiray oo dhacday sanadkii 2005-tii bishii August 29-keedii tanna waxay ahayd 16 guuradii ayna waxay kusoo beegantay 16 guuradii bishii August 29-keedii 2010-dii 16 sano kadib Katrina markay meeshaa naga qaxisay
waan gartay marka bal waxaad sawir naga siisaa markii laydin amray inaad ka baxdaan maalintii axaddi siduu xaalku ah
xaalku dadku iyo eriyadu aad bay u kacsanayd inta badan intaan annaga lana amrin magaalada weynaan anigu deganahay waa magaalada ugu weyn statekan deganahay magaalooyin aada uga fara badan oo u dhow ballayga saaran ama biyaha saaran oo iyagoo aan protection lahayn ama aan lahayn wax ka difaaca ayaa marka hore amarka lagu amray inay si degdega uga baxaan eriyada ay ku nool yihiin dad ilaa 2 million oo qof dhan ayay saameyn ku yaalatay marka dadkii tuulooyinkaa joogay ama magaalooyinka yaryar joogay dadna waxay go'aansadeen inay joogaan oy ka sugaan ilaahay beegsadaan dadna way ka baxeen annaga marka xaafadda anigu aan deganahay oo qeybka ah magaalada New Orleans waxaa laga dhigay mandatory waxaa laga dhigay qasab deg deg in dadku uga baxaan habeenkii jimcihii waqti dambe ayaa presidentiga ama qof dumara oo madaxweynaha xaafadan deganahay ku dhawaaqday. magaalada New Orleans mayorkeedu wuxuu yidhi waqti badan ma hayno, marka dadku volunteer ha u baxaan. waxay kala ahaayeen bixitaan qasaba oo dadka la yidhi degdeg u baxa, iyo bixitaan ahaa doorashada idinkaale dadka. marka magaalada inteeda badan ee weyni waxay ku xidhnay dadka la yidhi idinkaa doorashada leh. dad badan baa runtii ku xadhimay oo magaaladii aan ka bixin iyagoo qaatay choice-ka ama doortay doorashada inay iska joogaana. marka dad badan baa go-doon ku ah magaaladii hadda oo weli ka bixin oo ka dhammaan. actually asxaabtaydii qaarabaa maantadan uun baxayay, maantadan uun chance yaray inay baxaan markii nalkii ka tegay ee biyihii ka tegeen. biyo ma soo gelin magaaladii, laakiin wax kasta oo accessible ahaa oo lagu noolaan karayay oo nolosha daruuri ahaa oo nalku kow ka ahaa, biyuhu laba ka ahaayeen, wixiiba way go-een. waxaa magaalada dhex yaalla sidaan wararka ku hayo geedo fara badan oy bahashii daadisay. waxaa magaalada dhex yaalla poliski iyo waayeradii nalka ama dabka korontada bixinayay oo dhulka kusoo daatay. guryo badan waxaa ka daatay sidaan warka ku hayo, ruufkii ama saqafkii ayaa ka daatay. marka annagu nasiib wanaag, dadkii weeska ama usoo baxay galbeedka magaalada oo xaggan texas usoo dhaqaaqay baan ka mid ahayn, waxay nagu qaadatay hadda halkaan joogni iyo halkaan ka nimid waxa isu jiraan 400 oo waxyarra oo mayl. waxay nagu qaadatay 12 saacadood meeshaan ku iman karnaa 5 saac ama 4 saac inaan dabada soo qabsano oo taayarkuun la rogo. waxay nagu qaadatay inaan kasoo baxno magaalada 5:00 galabnimo sabtidii, shalay axad ahayd 11:00 aan kusoo beegano meeshaan hadda joogno. intaa waan soo soconay.
waan gartay markaabal waxaad sawir guud naga siisaa meeshaad hadda degan tahay iyo sida xaaladdu ay tahay?
wallahi meeshaan hadda deganahay horta waa magaalo degan, iyada lafteedu biyahaas ay ku dul taallaa oo qaybta texas ka midka ah, waa island oo kale, waa jasiirad oo kale magaaladan hadda anigu joogaa galveston, oo biyihiiba hadda anigu halkaan deganahay, hotelkan deganahay, biyihii waxay ii jiraan, laba blok bay ii jiraan baddii. waa magaalo degan, laakiin dad fara badan oo aad u fara badan oo kasoo cararay state-keyga 3 magaalo xoog looga soo baxay dhinacan weeska. aanan u ka imid magaalada Baton Rouge la yidhaah, magaalada Lafayette la yidhaah, 4 magaalo iyo Lake Charles, 4 magaalo waa laga soo qaxay, dadku way kasoo baxeen. dadkii markaa waxay usoo maanta waxaa buuxa Houston iyo Galveston iyo areadeedan 2 million oo dheeraada dad ah ama kaba badanba, 2 million iyo bad noqon kara ayaa nawaaxigan maanta soo galay, oo aan ahayn dadkii meesha ku noolaa, laakiin barakacayo dabayshaas soo dhaqaatay. marka hotelkan anigu hadda joogay iyo xaafada meeshaan deganahay, dad badan oo ka yimid state-ka iyaga ma arag, laakiin license plate-ada markaad eegto parking lot-ka aad dhiganayso gaariga waxaad arkaysaa license plate-yo badan oo Louisiana ah. marka dad badan baa kasoo qaxay.
waan gartay, goorma ayaa laga yaabaa inaad ku noqotaan magaaladiini?
maxamed, waxay ku xidhan tahay horta waxaan daawaday governor-ka ama guddoomiyaha gobolka iyagoo maanta hadlaya, waxaa amar lagu bixiyey oo madaxweynaha Mareyk ku amray 5,000 oo ciidamada national guard-ka la yidhaah in loo diro state-ka iyaga, khaasatan meelaha magaalooyinka yaryar ee aada ugu dhacday. waxay ku dhacday magaalooyinka yaryar ee annaga 90 mile 100 mile noo jiray, waxay dabayshu ku dhacday iyadoo 150 mile saacaddii ku socota. macnihii wax kastoo ka hor yimid oo horteeda ahaa, hadday tahay guri dhisan, hadday tahay gaari meelyar, hadday tahay geedo, hadday tahay wax kastoo structure oo taagnaa, dhulkay dhigtay magaalooyinka 150 mile iyadoo ku socota. waa markii labaad ee 150, markii saddexaad taariikhda 150 iyadoo ku socota dabayshaasi la arko dhulka kusoo dhacdo. marka dadkaasi way ku leehdbeen halka, dhimashada hal qof baa weli la sheegay oo geed ku dul dhacay, guri uu deganaa geed ku dul dhacay, laakiin assessmenti baa lagu jiraa, waxaa lagu jiraa qiyaasid weli lama gaarin dhulka qaarkii. marka ciidamada national guard-ka ah oo 5,000 ah oo lagu amray inay galaan oy dadka caawiyaan, iyo Maraykanka ugu yaraan ilaa 4 state oo iyaguna ka caawin doona korontadan iyo waayeradan iyo dhulkan baaba-ay inay dib u dhisaan ayaa iyaguna xagga kusoo wajahan oo soo socda xagga state-keyga aadaya.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Ciise Almis oo ka mid ahaa dadka ay barakicisay duufaanta Ida oo u warramaya wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. kala galab wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan galabta iyo wararka laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegaystayaal, aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. qodobadeedna kusoo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubintii amuuraha Maraykanka, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo warkii caalamka. weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha Abha ee dalka Sacuudiga ayaa lagu dhaawacay 8 qof, sida uu sheegay isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ee Yemen kula dagaalamaya kooxda Xuutiyiinta. Kadib weerarkii hore, diyaarad labaad oo isku dayeysay in ay weerarto garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha ayaa dhexda laga qabtay oo la soo riday, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay isbahaysiga uu sii daayay telefishinka boqortooyada ee Al-Akhbaariya. Isbahaysiga ayaa sheegay in weerarka labaad ee lagu soo qaaday garoonka diyaaradaha uu sida hadalka loo dhigay ka dhigan yahay dambi dagaal. Telefishinka Al-Akhbaariya ayaa intaasi ku daray in firir uu ku soo dhacay dabaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonka, islamarkaana muddo kooban la hakiyey duulimaadyada si loo xaqiijiyo badqabka diyaaradaha imanaya iyo kuwa ka baxaya si loo ilaaliyo ammaanka shacabka. Laba qof ayaa dhintay, ugu yaraan 10 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ay duntay waddo ku taalla Mississippi habeenimadii Isniinta. Televishinka WDSU ayaa wariyay ilaalada waddada Mississippi, shaqaalaha gurmadka iyo kooxaha samatabixintu inay gaareen waddada weyn ee la yiraahdo 26 ee degmada Georgia oo qiyaastii 6.9 kilomitir waqooyiga bari ka xigta Biloxi, si loo helo labada dhinac ee waddada ay u qaybsanto ee galbeedka ee burburay, sida ay xaqiijiyeen ciidamadu. Carl Robertson oo ka tirsan ilaalada waddada Mississippi ayaa sheegay in burburka uu dhererkiisu yahay 50 ilaa 60 fuud amaba 15 ilaa 18 mitir, dhererkiisuna yahay 20 ilaa 30 fuud amaba 6 ilaa 9 mitir. Saynisyahanada Koonfur Afrika ayaa sheegaya inay ogaadeen nooc cusub oo xanuunka COVID-19 ah. Macadka qaranka ee cudurada faafa ee dalka ayaa isniintii waxa uu ka dhawaaqay daraasad cusub oo ah in noocyadan oo loo aqoonsaday C1 iyo 2 markii ugu horreysay laga helay dalka Koonfur Afrika bishii May ee sanadkan, tan iyo markii uu ku faafay 7 dal oo kale oo ku yaala Afrika, Aasiya, Yurub iyo gobolka koonfurta Pacific ku yaala ee la yiraahdo Oceania. waxaad la socotaan galabta iyo wararka v o a heelaanta af soomaaliga oo v o ed kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Kenya, dowladda Kenya ayaa dhowaan waxay fartay shaqaalaha waddankaasi inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 haddii kale tallaabo dhinaca anshaxa ah laga qaadi doono. Tallaabadan ayaa la sheegay in ay ku qasabtay qaar ka mid a shaqaalaha inay ka baxaan guryaha oo ay tallaal raadsadaan, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Digniin ka soo baxday dowladda waddanka Kenya ayaa muujinaysa in shaqaaluhu aanay mushaar heli doonin haddii aanay istallaalin. Safaf dhaadheer ayaa la arkayay maalmihii lasoo dhaafay, sida wargeyska Nation maanta uu shaaca ka qaaday in dadku ay ku kala tartamayaan sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka COVID-19 oo gobollo iyo deegaano ka mid a dalka horay looga waayey ama uu yaraaday. maalintii shalay safafkaasi waxa ay aada u kordheen markii macalimiinta, shaqaalaha dowladda ee kale ee hay-adaha caafimaadka, kuwa ciidamada iyo ururada u shaqeeya hay-adaha samafalku ay safaf dhaadheer u gelayeen oo ay ku kala horumarayeen meelaha tallaalku haatan ku sii dambeeyo, si markaasi ay u buuxiyaan ama ay uga baxaan xanibaadda waqtiga dowladdu ay u qabatay oo ay muddadaasi ka hor tallaalka helaan. Gobollada Yansa, xeebaha ee koostiga iyo gobolka galbeedka iyo bartamaha ayaa la sheegaya cusbitaalada in tallaalku ku yaraaday, halka Homa Bay, Kericho iyo Bomet iyagana toddobaadkeenu ka soo gudbnay la sheegay in uu aad gabaabsi u noqday tallaalku. wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya Dr Kagwa ayaa ugu baaqay in hay-aduhu ay keeni karaan tallaalka balse aan wax faa'iida iyo lacag midna aan dadka looga faa'iidaysan karin, islamarkaana ay lagama maarmaan tahay cid kastoo tallaalka keenaysa in ay soo marto hay-adaha iyadoo qaabilsan adeegyada gaarka ee shirkadaha madaxa bannaan dalladda ay leeyihiin ee marka lasoo gaabiyo la yaqaana KABSA ee waddanka Kenya, taasi oo muujinaysa in lala socdo inaan dadka laga macaashin xaaladda adag ee dadku ay ku jiraan. wasiirku waxaa intaasi ku daray ilaa iyo 100,000 oo tallaalka COVID-19 in haatan la sheegayo in meelaha qaarkood siyaabo khaldan loo isticmaalay, haatanna wejigii labaad uu soconayo. meelaha tallaalada dadku ay ku qaateen ayaa waxaa ka mid ah meeru dadka degan oo 18,000 oo qof ay istallaaleen, gaar ahaan nooca loo yaqaano AstraZeneca, balse haatan 49,000 oo kale oo iyagu qaatay hal ka mid ah labada nooc ee tallaalka oo aan qaybtii kala qaadanin. Digniinaha ugu dambeeya wasaaradda caafimaadka ka soo baxaya ayaa sheegaya in dadka shaqaalaha ay khasab ku tahay in ay tagaan goobaha tallaalka oo ay qaataan, haddii kale mushaaraadka iyo shaqooyinkuba ay khatar geli doonaan, taasi oo qayb ka ah ololaha dowladdu ay ugu talagashay in si weyn looga hortago wax kasta oo faafidda COVID-19-ka dhiirigelin kara. Yaasiin Cabdi Dheere, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardhere oo warbixintaasi magaalada Nairobi ka soo diray. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa khudbadu xalay jeediyey si rasmi ugu dhawaaqay inuu soo gabagaboobay dagaalkii Mareykanku ka waday dalka Afghanistan muddo 20 sano ah.
18 days ago, the United States and our allies began our evacuation and relocation operation in Kabul.
18 maalmood ka hor, Mareykanka iyo xulafadu waxay bilaabeen howlgal dadgureyn ah iyo dib u dejin oo ka socday Kabul. Sida aad ka maqasheen Pentagonka, saacado ka hor howlgalkaasi waa la dhammaystiray.
Kadib weeraradii 19 Sebtembar sanadkii 2001 ayuu Mareykanku bilaabay weerar uu ku qaaday dalka Afghanistan si uu u burburiyo ururka Al-Qaacida uu ku eedeeyey inuu weerarkii 2001 ka dambeeyey iyo ururka Taalibaan oo martigelinta lahaa. Haddaba inta aynaan u gelin guuldarooyinka uu Mareykanku dagaalkaasi kala soo hoyday, bal aynu horteegno guulaha la taaban karo ee Mareykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ka keeneen. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Mareykanka, aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Maxamed, Mareykanku runtii wuxuu sheegan karaa in maaragtay jawaab dagaalkan Afghanistan uu jawaab u yahay qarxii September 11 oo ay kamid ahaayeen baajira ay kamid ahaayeen in Afghanistan dimuqraadiyad ka dhigo. Waa wax uu sheegan karo maanta inay doorasho ka dhacday, ilaa 6 doorasho Afghanistan oo ay madaxweyneyaal xilka kula kala wareegeen si nabadgelyo ah. Wuxuu sheegan karaa arrin ahmiyad weyn u leh dowladaha reer galbeedka ah oo Mareykanku horboodayey in ay dumarku helaan xorriyad dheeri ah oo ay mas-uuliyadda ay ku tagaan shaqooyinkana ay ku geli karaan magaraysa. Waxaas midda ugu weyn ah ay sheegan karaan in ay Al-Qaacida ay ka saareen Afghanistan ama ay wiiqeen awooddoodii. Waxaan xusuusanahay in ururka Al-Qaacida ay Mareykanku ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dagaalkii qaraxyadii September 11 dhacay 2001. Maanta waa lama oran karo ururkaas Al-Qaacida Afghanistan xoog buu ku leeyahay ama baaba wuxuu soo abuuri karaa dagaal hor leh uu ku qaado ama qaraxyo hor leh uu ku qaado Mareykanka. Marka saddexda xaalad markii la eego, waxaan ku sheegan karaa guul.
Dhinaca kale, waa maxay guuldarooyinka la sheegi karo ee Mareykanka uu dagaalkaasi ka dhaxlay?
Hadda waxaan garanaynaa Afghanistan goolkii ugu weynaa ee loo aaday dagaalka Afghanistan wuxuu ahaa in ururka Taalibaan oo markaa hayay maamulka dalka in meesha laga saaro. Waxaase looga dhigay inuu ururkaasu uu siiyey magangelyo Osama bin Laden oo ahaa ninkii madaxda u ahaa ururka Al-Qaacida, ay Mareykanku ku eedeeyeen qaraxa September 11. Taas waxaa la gaarayba bilihii ugu horreeyey inay Taalibaan meesha ka saaraan. Hawsha ugu weyne salka u ah in Afghanistan ay maanta Mareykanku kaga soo baxaan guuldarada noocan ah ee caalamka dhan laga daawanayay waxay ahayd dagaalka Ciraaq markii uu bilowday. Dhowr arrimood baan ku xaalayn karnaa, ku cadeyn karnaa arrintaas. Waa kuwa dagaalka Afghanistan ahmiyaddiisii yuu wiiqay markii yaa wiiqmay dagaalka Ciraaq markii uu bilowday. Wixii kharashaadkii iyo militarigii iyo indhihii dee dalka Mareykanka oo dhanna wuxuu ku wareegay Ciraaq oo aan wax luga kulahayn qaraxyadii September 11 2001. taasu waxay keentay in Iraq ay Mareykanka ay liqdo awoodiisii oo dhan, in macnaha xagga uu isugu geeyo Afghanistanna marka ay noqoto ahmiyadeedii mid hoose. taas waxay sababtay marka in ururkii Taalibaan uu dib u soo xoogaysto, waxay sababtay in ay shacbiyad kasbadaan, waxay sababtay in Mareykankii uu in laga waayaba shaashadaha caalamka ama kuwa xataa maxalliga ee Mareykanka dagaalka Afghanistanba iyo maanta haddii la weydiiyo inta ku dhimatay dagaalkaas Mareykanka kaga dhimatay, dadka Mareykanka ma yaqaanaan maxaa yeelay dagaalkaas waxaa laga dagaalka Ciraaq, taasoo ahayd istraatiijiyad ahaan bashirkii ugu horreeyey dagaalka Afghanistan kasoo gaaray Mareykanka. Waan sheegnay in Alqaacida ay hadda awooddeedu amaba aynan jirin amaba ay hoosayso Afghanistan, laakiin Taliban oo ahayd saaxiib Alqaacida muddo dheer inay hadda meesha ka taliyaan. Talabaadna waxay tahay Mareykanku fashilka ugu weyn 300,000 dadku ciidamo ku dhow iyo u tababaray Afghanistan, kharash 500 million ka badan baa ku baxay, wixii oo dhanna hal bacad ugu la sabay noqdeen maanta. Midii ugu dambeysay reer galbeedku ugu andacoonaya wuxuu ahaa inay xoriyad siiyaan dumarka reer Afghanistan, maantana lafahoodiiba u baqayaan oo leeyihiin in wax la yaraa macquula gabdhihii iskuullada aaday iyo gabdhihii ushaqeynaya iyo dad kale midka ah.
Xogeeye Blinken ayaa khudbadii uu habeenkii xalay ahaa jeediyey ku sheegay in Mareykanku wada shaqeyn la sii wado doono ururka Taalibaan, hase yeeshee ay xafiisyadooda u wareejin doonaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress.
Laga bilaabo maanta waan hakinay joogitaanka iyaga ee diblomaasi ee magaalada Kabul, waxaanan howlgalladeennii u wareejinay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Arrintaas oo dhowaan la ogeysiin doono Kongareska. Marka la eego jawiga hubaal la'aanta ah ee amniga iyo xaaladda siyaasadeed ee Afghanistan, taasi waxay ahayd tallaabadii saxda ahayd.
Sida ka muuqata hadalka xogeeye Blinken iyo hadallada khubarada kale dhinaca istaraatiijiyadda, xilliyada soo socda dalka Afghanistan saami weyn kuma yeelan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Haddaba Mareykankuma waxa uu dagaalka Afghanistan uga soo baxay inuu dagaalkaasi ku daalay, mise waxa uu doonayaa inuu arrin kale u gacan banaanaado? Mar kale, Cabdiraxmaan Takhal.
Waxaa jirta dee arrintaas uu isku kasoo baxaaso waxaynu xusuusanaa markii la dilay Osama bin Laden, dood baa ka bilaabatay waddanka Mareykanka, khaasatan siyaasiyiintiisa, in ay tahay xilligaa waqtiga ugu habooneed ee laga soo baxo Afghanistan iyo in la sii joogo. Waqtiga iyada madaxweynahan hadda talada haya Joe Biden wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Obama, dowladdii Obama labay u kala qaybsameen. Qayb waxaa hogaaminayay madaxweynahan hadda Joe Biden oo doodiisu ahayd maadaama loo galay Afghanistan in Alqaacidana laga xoreeyo, Osama bin Laden ama geeri ama nolol mid un lagu soo qabto, hawshiisii hadda dhammaatay oo la dilay, inay tahay waqtiga ugu haboon ee guul intii la sheegto laga soo baxa meeshaas. Qeybta kale waxaa hogaaminayay wasiirkii xogeeyaha arrimaha dibadda xilligaas Hillary Clinton iyo madaxii mukhaabaraadka CIA-da, iyagu waxay ku doodayeen in Afghanistan ay tahay hadda in la sii joogo oo dibadis loo joogo iyo waxa loogu yeero dagaalanka argagixisada counterterrorism-ka. Labada doodood markuu dhegeystay Obama waxa uu qaatay doodii Hillary Clinton iyo CIA-da ay soo jeediyeen waa kii ciidamada u diray Afghanistan horka leh oo ay ugu magacdareen ciidamada dibadiska Afghanistan. Arrintaasoo maantaan qabo Obama inuu ka qoomameynayo. Haddaba madaxweyne Biden waxa u suurto gashay kow arrinta uu wax badan ku taamayay ee ahayd inuu meesha ka soo baxo Afghanistan dagaalkeeda soo afjaro, inuu maanta uu awood u helay inuu soo arrinta u ka dhabeeyo. Laba, qodobka labaadna waxa weeyaan Mareykanku muddaba wuxuu ku taamayay in awooddiisu ay aad xaggan Middle East-ga ay ugu jirtay oo iyadoo ay jirto khatar xaggan bariga Asia ee khaasatan dalkan Shiinaha uga imanaysa xagga tartanka dhaqaalaha iyo xagga tartanka militarigaba. Marka waxaa jirtay doctrine ama siyaasad Obama u lahaa oo lagu magacdari jiray waan pivot to Asia, macnaha in ahmiyadda Asia la siiyo xilligaas. waa waxyaabaha keena in iiraan maraykanka uu la heshiiyo nukliyarkeeda. Qodobe way ku jirtay in intii arrintaa la xiro xaggaa loo wareegaa ku jirtay in afghanistan laga baxo iyo maralaysiga oo awoodda xaggaa la mariyo, maadaama badan shiinaha ee u dhexeysa 11 waddan oo asia ah ay maanta u arkaan meesha ugu khatarta badan, shiinahana u arkaan awood dhaqaale oo soo baxday militarina xoog lehna samaysanaysa. Marka labadaa qodob, Biden rabitaankiisii ahaa in dagaalka Afghanistan laga soo baxo iyo Mareykanku inuu u gacan banaanaado inuu shiinaha uu khatar u arko kula macaamilo bariga Asia, marka labadaa qodob waxaa la oran karaa inuu iminka haddii Afghanistan kasoo baxay Ciraaqna hore uga soo baxay, marka laga reebo wax yar oo joogto tababar u joogta Mareykanku hadda ay u haboon tahay amaba dee hadda ay u bannaan tahay inay xamed siiyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay Mareykanka iyo xulufadiisa oo ka soo dhammaaday dalka Afghanistan kadib 20 sano oo eelkaasi ku sugnaayeen. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuraha Mareykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. haatanna waxbintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno habraacyadii ugu dambeeyey ee dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay ka biyadiideen qaar ka mid a salaadiintii iyagu soo xulay madaxda Soomaalida, gaar ahaan aqalka baarlamaanka. ma yihiin salaadiintu kuwa lagu aamini karo oo door weyn ku leh howlaha doorashooyinka, mise waxay noqdeen kuwa iyagu markaasi ku milmay arrimaha siyaasadda ama wax laga saari karo dhinaca musuqmaasuqa? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid a salaadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaan raxiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim, salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan gudoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulaayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada, soo doorata nin daacada, nin iyo gabarba, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah. marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeyaan waqtiga lagu jiro Soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. Soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya, qoloba qolo la safan tahay. waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socda uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan. wuxuu talyaanu ku maamahaa iduwaletikanti ilteerse goode, haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. marka qolo doonaysa inay boosishinkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso, waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. odayaashuna waxa weeye waa un qolo in iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya, wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa, taa ka waran?
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee, iyaduna ergadaa 101 baa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambi garaynayaan dhaqaale ay u baahan yihiin, waa la kaambi garaynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirta. Laakiin anigu ma qabo laaluushii musuqmaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana, xaashaa lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
Maxamed Cali Xaashi, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaaradiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war?
Waxa weye, guddiyadan la sameynayo waa ka mid ah howlaha socda. In dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda nimanka lala dirinayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo. Waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye. Waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah, markii hadda la yidhaha dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii la soo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya. Oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba, waxa weeye iyaga laftood target bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota, yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulaan Maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaalilan oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima, sababtoo dalka waxa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamkan runtii in looga dameeyo weeye, maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen, xildhibaanadiina iyo mushruxiintii oo dhanna way joogaan ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba u anfaca.
Maxamed Cali Xaashi, maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna shaqaynayaan?
Waxa meesha ku jira waxay tahay dowladda wax badan baa laga tabanaya, mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xeerbeegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban, nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira, nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado, oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaasoo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ku yihiin in la helo.
Suldaan, gabagabadii baynu joognaaye, maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga?
Waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu, dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday, erga fiican baa la soo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxaya iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku, Maxamed Cali Xaashi?
Waxa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye, waana marjacii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan. Dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye, inay aynan amar la siiyo qaadane, amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan, oo dadka waxgaradka la tashadaan, oo culimmada la tashadaan, oo ururada bulshada la tashadaan, ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro, waxa weeye inay dadka kala tashadaan weye, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo saraadiinta Soomaalida ka mida, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed. Oo digaabla intay inuu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, fursadaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha dhaantada ee aan kaydka idinku hayno. Waa kan fanaanka Cali Dhaanto. ayaan dhoolay maanta kaa dhiibaya waa soo jeedin aad iyo aad u wanaagsan fanaanka Cali Dhaanto codkiisa ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii galabta iyo wararka v o a oo idina socodsiinaysa anigoo ah Cashe Ibrahim aad intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.